Gepliýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda geçirilen soňky ýylat ýadunyň netijeleri boýunça jekmejek sanlaryň aýan edilmegi bilen ýylatyň demografik aýratynyklary boýunça käbir meýiller aşkar bolýar. Ýerli synçylar täze jekmejekliklere salgylanyp soňky ýyllaryň dowamyny ýurt boýunça çağa doluş derejesiniň azalanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2022 ýylyň dekabr aýyna ýylatyň we ýaşaýyş çaýgorynyň uşdan tutma ýazywy geçirildi. Ýylat sanyny 7 milliondan gowrak adam hökmüne ygylan eden ýazyw boýunça jekmejek sanlary 2 ýyl dol badawat mälim edilmedi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi web sahypasyna ýylat ýazywynyň netijeleri boýunça soňundan ýerleşdirilen jekmejek sanlary ýurtdaky käbir demografik meýillerden habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli synçysy Magarif Eşgary soňundan aşkar edilen käbir sanlara nazar aýlap statistika maglumatlary ýormaga çalyşdy. Resmi sanlara görä Türkmenistan 2022 ýylda 6 ýaşda 1-nji sınyfa baran çağlaryň sany 164,593 adam. Bu sanlardan çen tutulsa çen bilen aýdylany 2016-njy ýylda Türkmenistanda 164,000 çemesi çağda bolupdyr. Ýöne ýylat ýazybynyň mälim bolşuna görä 2022 ýylda mektebe çeni çağlar edaralaryna ýazylan 1 ýaşly çağlaryň sany 120,886 adam hökmüne görkezilýär. Bu sanlary seljiren Türkmenistanyň Magarif Eşgary hasabata salgylanyp Türkmenistanyň 2021-nji ýylda dogulan çağlaryň sanynyň 2016-njy ýylda dogulan çağlaryň sanynyň az bolanlygyny çaklamagy esas bar diýýär. Maglumat üçin aýdylsa ýylat ýazynyň netijeleri 5 ýaşa çenli mektebe çenli çağlar edaralaryna gatnaýan çağlaryň sanyny görkezýär. Hasabatda ýurtdaky çağy dogulyş derejesi boýunça resmi sanlar aşkar edilmeýär. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ýerli mugallimler hem mekteplerde 1-nji sınyfa okuwa kabul edilýän çağlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanyny aýdýarlar.
Öňler okuwçylar 1-nji sınyfa kabul edilende A, B, C we D sınıflaryny açmaly bolýardyk. Ýöne soňky ýyllarda diňe A we B sınıflaryny käbir mekteplerde diňe C sınıfyna çenli açyp oňmaly bolýarys.
Deyip Ahıl Bulayet'in babıda İkhan etrafından olan bir Mughallim Azatlyk Radyosu'nun haberçisi filan gurrun döşükte aitti. Yerli sinçi yazığı neticelerinin layıklıkta ilat sahanının 7 milyon tövürüğünü ıglan edilmeğinin ilat arasına soruq dörödönüğünü aydiyar. Azatlyk Radyosu Türkmenistan'ı yıllar boyu devam ediyen demografiya krizisi varada iliderlik haber verip geliyar. 2019 yılda devlet statistik olgumunun ak çeşmeler 2008-2018 yıllar aralığında 1 milyon 900 milyon çeymesi adamın Türkmenistan'ın hemişelik ya da uzak mehlutlu esasında daşarı yurtları göçüp gidenini haber verdi. Ýurtda dowam edýän durmuşlyk tutarlyk kynçylyklaryň arasyna emigrasiýa meýilleri soňky ýyllarda hem dowam etdi. Ýatasak 2023-nji ýylda Balkan we Mara welaýatlaryna 1-nji sınyfa kabul edilen okuwçylaryň sany 1 ýylyň kütünden 50 göterim çemesi az boldy. Bu ýagdaý mugallimleriň iş sagatlarynyň kemelmegi, şelelikde olaryň zähmet haklarynyň azalmak ähtimallygy boýunça käbir aradalary ýol açypdy.
Iň gazakly ýeri resmi sanlarda çağlaryň sanynyň birden kemelmegi 2016-njy ýyldan soň doglan çağlaryň statistikasyny aýan bolýar. Bilşimi diýali ýaşaýjylaryň, bilermenleriň we garaşsyz medianyň habar bermegine görä ýurtdaky durmuş, ykdysady krizis hut 2016-njy ýyldan başlap 2017-2022-nji ýyllar aralygyna agyrlaşdy.
Diýip ýerli synçy aýdýar.
Türkmen rejiminiň bu derejede hakykaty ýakyn sanlary köpçülüge yetirmeginin arkasında yurtta bar olan çökkünlügü inni inkar edip bilmezlik yatır.
Deyip yerli sinç Azatlyk Radyosu'nun havarçısı filan gurrun döşükte aytti. 2022 yılın dekabr ayına geçiren ilat yadığının neticelerine göre yurdun ilat sahne 7,057,841 adam olup olurun günü 50 götürümlü erkekler, 50 götürümlü olsa ayarlıklar emele getiriyer.